Добры дзень, шаноўныя слухачы. У першай перадачы з цыклу «Радасці жыцця» вітае вас Ян Максімюк. Наша перадача будзе гучаць раз на тыдзень у нядзелю. У ёй мы будзем распавядаць пра здарэнні, людзей і рэчы, якія ў жыцці прыносілі і прыносяць нам радасць. Пра тое, што прыносіць нам сум, няхай гавораць іншыя. А мы пра радасць, нават калі яна з настальгічнай ці сумнай падбіўкай. Сённяшняя перадача мае загаловак «Сыходзіш радіо з доўгай і кароткай хвалі». На мінулым тыдні прайшла інфармацыя, што першы нацыянальны канал беларускага радіо і радыёстанцыя «Беларусь» адмовіліся ад эфірнай трансляцыі сваіх праграмаў на доўгіх, сярэдніх і кароткіх хвалях. Вяшчанне на гэтых хвалях, якое пачалося 90 гадоў таму, спынілася 1 красавіка 2016 году.
І гэта не быў красавіцкі жарт.
І гэта не быў красавіцкі жарт, кажа мой калега Сергей Шупа. Некай выразнай і ўцямнай рэакцыі на гэтую падзею беларускіх СМІ мы не назіралі. Я ось пра гэтую падзею прачытаў якраз у Фейсбуку на профілі майго калегі Сергея Шупы, які напісаў літаральна так: «Абрынаецца ў нябыт вялікая частка майго колішняга свету». Сергей, з якім мы знаёмы больш за чвэрстагоддзя, вялікі аматар радіо, а таму я не мог прамінуць гэтай інфармацыйнай нагоды, каб не пагутарыць пра, так сказаць, моўкнасць беларускага эфіру, якую амаль ніхто не заўважыў. Сергей, патлумач на пачатак, калі ласка, што насамрэч адбылося і чаму ты гэта ўспрымаеш як нейкую катастрофу, абрынаецца, кажаш. Што тут для цябе абрынулася?
Ну, гэтая падзея фактычна была непазбежная. З хваляў так званай амплітуднай мадуляцыі, значыць, з даўгіх, сярэдніх і кароткіх, на якіх вяшчалі звычайна дзяржаўныя радыёстанцыі, а таксама радыёстанцыі, якія з захаду ішлі, з усходу, з розных далёкіх краінаў. В сэнсе, все, што паза FM-ам, а FM это толькі лякальная. Дык вось усе гэтыя станцыі, з якімі мы пражылі, ну, амаль усё наше жыццё, фактычна пачалі знікаць. Тут шмат розных прычынаў, і тое, што нейкую інфармацыйную, тую нішу інфармацыйную ўсё больш і больш пачалі займаць іншыя сродкі інфармацыі, тэлевізія і інтэрнэт, проста стала фінансава невыгодна траціць шмат грошай на тэхналогіі, ну, фактычна, скажам, 20-го стагоддзя. Таму сёння, калі чалавек, скажам, праспаўшы 30 гадоў, раптам сёння дабярэцца да прыймача і пакруціць сярэднія хвалі ці нават кароткія хвалі, ён проста не пазнае гэты свет, таму што там сёння амаль што пуста. Людзі ўжо перасталі шукаць інфармацыю або забаву на сярэдніх ці на кароткіх хвалях, а цалкам іх сёння задавальняе, скажам, радыёдыяпазоны FM або інтэрнэт.
Я помню, што гадоў недзе 5 ці 6 таму, калі я вёў перадачку «Званочкі», мы мелі такую віктарыну, якую разыгрывалі, і узнагародай у той віктарыне быў радыёпрымач з кароткахвалевым дыяпазонам і сярэднехвалевым, на якім можна было паслухаць «Радіо Свабоду». Пакуль яшчэ «Радіо Свабода» у гэтых дыяпазонах існуе, я думаю, нашы слухачы гэтыя радыёпрымачы выкарыстоўваюць. А я думаю, што вось маладое пакаленне, магчыма, ўжо і нават і не ведае, як выглядае класычны радыёпрымач. Нешта такое, што складала, як бы скажам, ну, сутнасць нашага кантакту з сусветнымі камунікацыямі ў 60-е, ў 70-е гады. Ці помніш ты свой першы радыёпрымач?
Ну, радыё ўваходзіла ў вушы з самого дзяцінства з розных бакоў. Напрыклад, от у нас у хаце ў Менску радыёкропкі не было, але, я думаю, шмат дзе яна была, і кожны раз, кожны лета, калі я ездзіў да бабулі, або да адной, або да другой, там вісела радыёкропка, так званая, і першая праграма беларускага радыё там проста грала ад, не ведаю, ад 6 раніцы, здаецца, ад гімна, пачынаючы і канчаючы, як бы, апоўначы, калі яна выключалася. Гэтае радыё гаварыла ўвесь час, і ў мяне гэтае радыё, як бы, было такім натуральным фонам, та беларускае радыё з нейкімі яго інтанацыямі, з там дзіцячымі казкамі. Дзіцячыя казкі я там, калі што было такое, кідаў іншыя справы, падыходзіў пад гэтае радыё, недзе сядаў і слухаў. Гэта фактычна была і такі першы шчыльны кантакт, можа, і з беларускай мовай. Вось. У хаце быў прыймач такі у радыёле, была такая радыёла большая, рэгонда, на якой там ігралі і кружэлкі, там і ўсё астатняе, было там радыё. І я з дзяцінства фактычна прызвычаюся слухаць некаторыя там радыёстанцыі, такі, калі яшчэ быў малы і яшчэ не меў патрэбы ў нейкай інфармацыйнай, то ўжо забаўляльныя патрэбы паза тэлевізійныя радыё мне даволі добра задавальняла. Гэта былі нейкія дзіцячыя перадачы, або, скажам, была добрая трэцяя праграма усесаюзнага радыё, такая культурная, дзе была даволі добра развітая традыцыя так званага тэатру ля мікрафона. і кучу розних ніяких театральних постановок чи книжок читаних я слухав атуль. Ну, це було таке дитинство. Але сапраўды радіо увайшло у моє життя, коли сапраўды почав відчуватися ніякий інформаційний голод, коли я вже почав бути подлетком, недзе у моїх 11-12 годів. Гэта припало на час, недзе конець 60-х, початок 70-х, коли масово у Советском Союзе почали виробляться і купляться транзисторные радиоприймачі. Гэта была такая революція, фактично, інформаційний у тим ліку, коли фактично у кожній хаті з'явився транзисторний приймач. Це був або спочатку там Селга, Альпініст, такі менші, після такі стандартний ВЕФ з підола Рижського радіозаводу, який був, мабуть, самим великим хітом у сім'ях початку 70-х. І на гэтых приймачах люди почали активно слухати заходні голоси. Речу тим, що такий приймач можна взяти з собою і у лес, там, і у полі, і на летніка. Так само конець 60-х, це коли у Білорусі масово почали роздавати дялки під дачні участки. І люди сиділи, я пам'ятаю, просто вечори на летніку, не тільки 72-й год, які 73-й, і сидять ніякі дядьки, батька мой, ягоні сябри-колеги, і слухають ніякі голоси. Голос Америки, наприклад. Ми це так, якщо не цікавило нас, це так тоді. Але часом у цих передачах «Голоса Америки» раптом проблісквали ніякі музичні нотки. І так ми тяжком, навіть на початку ховаючися від батьків, бо вони так крутили на це носом, коли ми такі мали, лізли вже якби у політику, починали слухати на «Голосі Америки» спочатку концерт популярної музики 1 і 2, і музику для танців по суботах, амаль у ФМ-ній якості, бо як я після довідався, це возили ніякі кружелки, записували і возили їх на самолетах у Грецію. Із Греції скавала з передатчика близько до Совєтського Союзу, уже без гэтага характерного вашингтонського фону йшла амаль що чисто з великою могутністю ця передача. І гэта стала неад'ємною часткою такого нашого подліткового життя.
Ну, це цікаво, бо це ж все ж таки були короткі хвалі, правда? А ти кажеш,
це були короткі хвалі, безумовно.
Якісність, як би, скажімо, таких передач.
Тоді, коли мені вже було гадав 14, не ведаю, 13, я вже домогся від батьків, щоб мені купили свій примач. Бо у нас не було ще такої спідоли, і мені вже одразу купили «Океан 206», і це була одна з вершинів, якби, совєтської радіотехніки, хоч 206 – це друга класа, нібито, але по якості прийому і по якості гуку він перезаходив шмат яких, якби, номінально ліпші моделі.
Тобто, коли ти поставив, скажімо, ось хвалю, «Голос Америки», не треба було підстроювати?
Ні, воно моцно тримало хвалю, там збиральність була доволі добра, відчувальність, вельми добре був приймач. І ось я тоді просто почав, ну, я не веду, я з цим приймачом не розставався ні на хвилину. Я його включав, і просто гэта мне замяніло окно у ширейший світ. Тое, що сьогодні, якби, можна зрозуміти, тому що інтернет такое окно утворяє. У Советском Союзе, у этой такой, якби, інформаційної диктатури, гэта было, мабуть, адзіная адкрытая крыніца інфармацыі нецэнзураванай. Хоць і там была цэнзура, там было глушэнне, але у цябе быў стымул, напрыклад, вучыць іншыя мовы, і навучыўшыся іншым мовам, ўжо на іншых мовах там асабліва не глушылі, і ты слухаў, фактычна меў, ну, магчымасці слухаць всё, што хочаш.
А про мову я тебе ще запитаю докладней. Мені б зараз хотілося поділитися такою особистою рефлексією. Я почав слухати радіо ще перед тим, як пішов у школу, ну, може, годов 6 мені було. Я народився і жив на таким хуторі, на яким не було електричності доведеної, так що у мене було радіо, яке працювало на акумуляторі. Помню, чомусь ті треба було, щоб це радіо грало, треба було два акумулятори. Батько купляв раз на два роки, приносив ці акумулятори, потім, коли вони, як скажемо, вже розгрузилися, я їх розбивав і глядів, що там у резине. Ну, или это такое было радио, там, где там, как бы, скажем, на коротких хвалях вельми дренная была якость успрымання гэтых усяких передачек. И потом, только у 70-м годзе, коли до нас на хутор довели электричность, и батька купил такое великое радио с граммофоном, такую радиолу, так скажучи по-вашему, так и там уже можно было послухать и радио «Свободная Европа», а я, здається, шукал и польскую. Потом, помню, ты сказал про музыку, якую можно было почуть. Вось я, например, у первого Шиню почув вельми файную пісню King Crimson Fallen Angel у чеській програмі Радіо Свободна Європа. Це таке було відкриття для мене. беларускую свабоду я паслухаў некалькі разоў, але ўжо на пачатку 80-х гадоў, калі быў у Варшаве. Ну, рэчаіснасць, пра якую тады гаварыла свабода, як бы скажам, была настолькі розная ад беларускасці на Беласточчыне, што там, ну, не было чаго мне слухаць, і пасля некалькіх спробаў я перастаў. Ну, а вось, ты ўжо сказаў, што слухалася там, скажам, для музыкі, для нейкіх навінаў, а справа менавіта мова, бо не ведаю, ці ўсе слухачы ведаюць, мой калега Сергей, это магутны паліглёт, ён можа гаварыць на больш, чым дзясятку замежных моваў, а чытаць можа, ну, я баюся тут сказаць, каб не зрабіць грубай памылкі, але пэўна ж на некалькіх дзясятка моваў. Наколькі твоё слуханне радіо стымулявала зацікаўленне замежнымі мовамі? Была тут якаясь сувязь?
Ну, калі я пачаў слухаць радіо у маіх некалькі гадоў 12, я заўважыў, што некаторыя радыёстанцыі перадаюць лекцыі сваёй мовы, радыёкурсы, і проста я мовамі цікавіўся ўжо і раней, і гэта проста стала такая, як бы, ну, я не ведаю, бясплатная кансультацыя, бясплатныя курсы мовы. Адным з першых быў курс шведскай мовы на радыё Швецыі, які перадавалі недзе 72-73 годзе, там было тры курсы па 30 лекцыяў штосьці, і я іх акуратна запісываў на магнітафон, пасля праслухоўваў, паўтараў, і некія такія рудыменты шведскай мовы ў мне з тых часоў, хоць я да яе ніколі пасля не вяртаўся, засталіся аж адтуль. У парадыё я як бы атрымаў і першыя веды ў арабскай мове, бо егіпецкае радыё ў сваіх перадачах па-расейску, па-французску, па-ангельску перадавала урокі арабскай мовы. Аднойчы лёс закінуў мяне ў Крым, бацькі проста ехалі адпачываць, узялі мяне з сабой, я са сваім акіянам туды прыехаў, а я перад гэтым проста слухаў усё, скажам, я мог, заплюшчыўшы вочы, прайсці дыяпазон, любы дыяпазон кароткіх хваляў, сярэдніх хваляў, і проста ведаў, дзе якая станцыя. Нават, як бы, доўга не чакаючы, проста па фону студыі мог здагадацца, што гэта. Я, скажам, ведаючы, як свае 5 пальцаў, напрыклад, усе сярэднія хвалі, уся Еўропа, ўсходняя і далейшая, якая вакол нас у радыёэфіры знаходзіцца, раптам трапіў абсалютна ў іншы свет, за крымскія горы, якія тую Еўропу проста гэтыя горы ад цябе закрываюць, а зато перад табой адкрыты весь блізкі ўсход, весь Аргент. І там раптам я трапіў зусім у іншы, як на Марс. Просто самыя моцныя станцыі, ну, апрача мясцовых там крымскіх, украінскіх, гэта Турцыя, якія арабскія краіны, і там я натрапіў на ізраільскае радыё, якое ў Менску глушылі яшчэ, мабыць, больш няшчадна, чым радыё Свабода на ўсіх мовах. І там, як бы, я атрымаў першыя свае лекцыі іўрыту, там перадавалі нейкія на сярэдніх хвалях проста ў перадачах па-расейску. І вось гэта мая, як бы, гісторыя з іўрытам цягнецца ад тых часоў. І там яшчэ, што, значыць, гэтыя горы крымскія закрывалі не толькі сігналы радыёстанцый, але і сігналы савецкіх глушылак. І там я кожны вечар са сваім сябруком выпадковым на месяц мы слухалі беларускую свабоду, якая там фактычна прабівала гэтыя глушылкі на адным з дыяпазонаў, і проста рот раз'явіўшы. Таму што яна дзіўнавата гучала, мы чуем нешта там пра Янку Купалу, там пра Якуба Коласа, Міхася Чарота, Босая на вогнішчы, памятаю, там разбіралі. І гэта не нейкая нуда са школьных падручнікаў, а нешта, што нейкія заходнія дзядзькі хваляць неяк, это сур'ёзна аналізуюць, і мы так на гэта так трошку з такой цікавасцю паглядзелі, што нешта тут, як бы, можа нам не так нас у школе вучаць. Ну, там, як бы, у палітыку мы яшчэ не заглыбляліся, але тады першыню быў такі мацнейшы кантакт з гэтай несавецкай беларушчынай. Хоць раней удавалася злавіць, але ў Менску, але глушылі вельмі шчыльна, і у Менску нармальна на тых дыяпазонах, які былі ў савецкіх прымачах, слухаць было немагчыма. Пасля, калі я ў 81-м годзе ў Францыі купіў сабе ўжо нешта больш сур'ёзнае, вялікі грюндзік, якім былі дыяпазоны верхніх частотаў, больш высокіх частотаў кароткіх хваляў, 13, 16, 19 метраў.
Ось мне цікава, ці думаў ты, менавіта слухаючы радіо, што калісьці будзеш працаваць на радіо. Я, калі гаварыць пра сябе, я ніколі не думаў, калі хтось мне сказаў у 80-е гады, што я буду радіёжурналістам, я б сказаў бы, з чаго б раптам. Але, калі гляджу на сваё жыццё, так мне жыццё пасылала сігналы менавіта, што радіо будзе адыгрываць у маім лёсе нейкую ролю. Першы раз я сутыкнуўся з радіо, ну, не толькі як слухач, але, скажам, як удзельнік ці як псеўдажурналіст у свае універсітэцкія гады ў Варшаве. Там у Варшаве, у інтэрнаце, дзе я жыў, было сваё радіо, такое студэнцкае. Ну, гэта было найбліжэй, відаць, да радіёкропкі. Яны там можна было ўключыць увечары 2 гадзіны, і студэнты рабілі рабілі сваю перадачку. Гэта былі хутчэй за ўсё музычныя перадачы, крышку літаратурных. І я помню, што на другім курсе фізікі Варшаўскага універсітэту я пайшоў, яны рабілі набор новых журналістаў, я сказаў, што хачу рабіць літаратурную перадачу, і відаць, 4 альбо 5 перадачак пра нобелеўскіх лаўрэатаў у літаратуры з пачатку 20-га стагоддзя я там зрабіў, ілюструючы музыкай Pink Floyd, King Crimson, ці штосьці такое. Потым, калі мяне взялі ў польскую армію, я якраз трапіў у радыётэхнічныя войскі, то бок вывучаў у усялякія радыёстанцыі і так далей. Ну, але гэта ўсё так забылася, і толькі праз гадоў 10 пасля гэтай арміі давялося працаваць у радыё. А вось мне цікава, а калі ты наогул думаў, што добра было папрацаваць у радыё якраз як журналіст, а не толькі сядзець пры матчы як слухач?
Ну, так конкретно не думал, потому что реально уявить себе нечто такое было немагчыма. То есть советское радио, там оно было только для проверенных людей, якими я бы особливо не хотел быть. Радио по той бок, ну, треба было порвать с усім советским. У меня были выпадковые контакты с представниками. Конкретно радио «Свобода», когда мы были на лингвистичном стаже у Франции в 81-82 годах. Пару разов мы выпадково в неких коридорах сытыкались с некими людьми, с якими было цікаво поговорить. І от аднойчы я прагаварыў цэлую лекцыю 2 гадзіны, як выявілася, это быў некі супрацоўнік украінскай службы з Мюнхена, які там от вельмі цікавіўся, што беларусы думаюць пра тое, як там вогуле ў Беларусі з мовай тым. А другі раз нас вывезлі на 3 дні на Лазурны бераг, і на нейкім пляжы мы лежучы раптам пачулі, што побач нейкі чалавек з жанчынай ляжаць, там загараюць і гавораць па-расейску, і штось яны пачулі, што мы гаворым па-расейску, яны да нас звярнуліся і трошки разговорились, и они, как выявилось, супрацовники российской службы «Радио Свобода» на отпочинку. Ну, але мы, как бы, особливой цікавости не выявили, и так разошлись, трошки так струхнули, бо там кол нас там были и наши выкладчики, и наши кураторы с КДБ. Вось. Ну, але коли нечакано лёс склался так, что я, саправды, почал працевать на радио, так мне это подалось, в принципе, логичным протягом моего попереднего життя.
Некаторыя кажуць, што з развіццём новых камунікацыйных тэхналогій радіо памірае, што яно ўжо памерла, як сродак масавай інфармацыі, які ўздзейнічае на спажыўца толькі гукам. Ты згодны з гэтым?
Вельмі цяжка зараз нешта казаць. Мы жывем у такія вельмі мутныя часы, калі невядома, куды ўсё паверне. Але, ну, прынамсі, мне самому рады вельмі часта не то, што не хапае, а я актыўна карыстаюся, калі раблю, напрыклад, нешта такое, што патрабуе нейкай асобнай увагі, але радыё не замінае гэтаму. Таму што ёсць куча рэчаў, дзе можна фонам пусціць толькі радыё. Ты ўжо не можаш, ну, скажам, едзеш на машыне, ты не можаш глядзець нормально ні тэлевізор, ні там шукаць нешта в интернете, читать газету, але радио слухать можно. Значит, есть ситуации, где радио фактично застается одним сродком вот, отримания ці информации, ці забавы, ці чогось такого. Я думаю, гэтую ролю радио за собой могло бы и заховать. Іншая справа, что адмирают некие ранейшие способы доставки этого радиосигналу, як ось передатчики на тих хвалях, про які мы говорили на початку, да, в их середніх коротких. Бо эта справа и дорогая, скажем, довгохвальовый передатчик з вялікай магутнасцю, гэта, ну, тысячы, мільёны даляраў, я не ведаю. Проста гэта сапраўды можа, калі ёсць інтэрнэт, які можа быць трошкі больш абмежаваны, а сёння можа ўжо і не ў колькасці магчымых спажыўцоў. Ён паводле перадачы сігналу там не каштуе нічога. Але от у інтэрнэце, які будзе развівацца, і, скажам, калі сапраўды гэты праект усеагульнай вайфаізацыі ўсёй зямлі, які плануюць запусціць праз пару гадоў, калі ён скончыць паспяхова, то фактычна ў любым месцы земнога шара просто можна падлучыцца да вай-фаю і з дапамогай нейкіх там праграмаў ці нейкіх ресурсаў включыць любую радыёстанцыю свету. Вось, это адкрывае для радыё абсалютна новыя магчымасці, як яно будзе ў гэтым у таких умовах развиваться, якія конкуренции, якія выклики паўстануць перед тими, скажем, радиостанциями, якія захаваются, это уже іншае питання, як бы поживем, побачим.
Калі я слухав своего першого радиоприймача ще на акумуляторы, там у їм було такое зеленое вочко, якое святилося, калі, скажем, минуло хвилин 4-5, потреби, каб нагрелися, гэтые все были лямпы, і так часом я в это вочко заглядав і думав, файно було б поглядзець гэтых людей, якія говорять, так, скажем, радио. Ну, потім прийшла телебач, бачанне. І як бы пра гэтую сваю мару забыўся я і пра тое, і пра такія жаданні. А потым прыйшла эпоха, цяпер, калі фактычна радіо гэта трошку і тэлебачанне, і ўсё іншае. І гэта не стала такім ужо цікавым і пажаданым. І мне, напрыклад, крышку шкада такіх рэчаў у радіо, якія толькі радіо давала. Ты вось сказаў пра гэты тэатр пры мікрафоне, у нас гэта называлася радіопьеса, менавіта калі ты слухаў, што адбываецца, слухаў нейкую такую цікавую гісторыю, і гэта ўсё перадавалось гукам, і, так бы скажам, зусім іншыя часткі мозгу працавалі, каб гэта зразумець, і што адбываецца. Гэта было такое вельмі цікавае. І крышку шкада, што гэта такі жанр, менавіта, цяжка сказаць, мастацтва, радіомастацтва, і он як бы прападае у наш век. Што мне хацелася б запытаць сябе на заканчэнне гэтай нашай размовы? Магчыма, пра радіёжурналіста улюбёных, пра улюбёныя перадачы. Ці запамяталіся табе з гэтых 30-40 гадоў, калі ты слухаў радіо, некія прозвішчы журналістаў, якія, ну, нечым цябе захапілі, ці былі настолькі цікавыя, што табе якраз хацелася, вернувшыся са школы, уключыць радіо, паслухаць таго дзядзьку?
Не, ну, безумоўна, это как бы кумиры нашей молодости с бугорных радиостанций, которые нас информовали про все, что отбывается у популярной музыки. Это вот такие были Юрий Асмоловский, «Голосы Америки». Позднее, трошки уже в конце 70-х, з'явился в огуле суперзорка у всех наших как бы вечеровых радиослухований, у Сева Новгородцев в Лондоне, который имел свои как бы музычные передачи, и не только музычные, каля музычные. Это просто была вельми яскравая особа, и мы просто приходили. Это мы уже учились в институте, приходили раніцей и так, ну, чу-чу. И починали обмерковывать некие жарты, какие он там сказал. Это был, саправды, как бы культовая особа, кумир. Было, мабуть, шмат інших. Я не веду, как бы у кожного своє. Вот я кажу, у меня была, как бы, любимая станция пару годов Радио Швеции, у час моего захопления Швеции, недзе на початку 70-х. Ясно, что я был там фактично закаханы в этих, все голосы, которые гучали меня, как нечто такое, разумеешь, как некие там эльфы, принцы, принцессы. И после, когда я шмат годов после знайшов в неких архивах фотки, как эти люди выглядали, так я уже после и пошкодовал, что я их знайшов, потому что они перестали заставаться у моим памяти, у моим уявлении такими некими просто надчеловечими истотами. После тема еще, якую варто было бы сгадать, якую мы сегодня пропустили, это важное для Беларуси, это польская рада. Польская радио адыгрывала особную роль. Я не ведаю, магчыма, тут як бы не варта говорить про всю Беларусь, бо я говорю с некоторыми коллегами, якія жили, скажем, у Витебску, яны вогуле про это не чули. Мабыць, Витебск знаходится у іншай сферы культурно-цивилизационных уплывов. Витебск — это уже амаль Петербург, амаль Москва. А Менск, я уже не кажу про городню Берасте, Менск вельми часто слухал польское радио, и гэта было не мясцовое советское, и не заходние голосы. Это было нечто помеж. Так бы дозволенное свое, дозволенное мясцовое. Особливо тому, что на первой программе передавали вельми часто музыку. Скажем, летом была популярная такая программа «Лято с радием», где просто пускаешь, там некие новины пускаются, а так некая музычка такая попса гучить, якую не пускают с советских станций, а тут так бы нормально. И это ловится на любой приймач, потому что на долгих хвалях. Это был обмач самый могутный в Европе, мабуть, передатчик. И просто включаешь и слухаешь. Позднее, когда я в школе учился, уже не улетку, а просто вот приходишь до хаты, поел и сядешь, нечто робишь, была такая студия «Гамма», где часом передавали, уже там уже было трошку вышейший узровень, передавали значно цікавейшую часом музыку, нечто рассказывали, и гэта некі адуковывала, информовала и наближала до этого польского света. Я, мабуть, с гэтай середины 70-х больше ведаю некой польской попсы, чем советской, потому что советскую не было у нас слухать, как бы, ну так, не было кул. Еще не нечто такое нормальное, некий рок еще только-только з'являлся, а всякие эти самоцветы, что грали там телевизора, ну так мы из этого смеялись. А польская музыка, магчыма, так само такой самой ниши польская, она воспринималась нормально.
Для нас у Польщі першая і другая програма нагучала доволі так, я б сказав би, традиційна. А ось третя програма, я погоджаюся, то для нас так само було вікно в Європу. І усі гэти музика 70-х, 80-х якраз приходила до нас з третьої програми. На початку 70-х годов Польша начала продуковать вельми добрые радиоприймачи с ультракороткохвалевым диапазоном, и «Тройка», это значит, третья программа начала давать именно на ультракоротких хвалях эти свои программы, так что то, что я все ведаю про рок-музыку заходнюю, я ведаю как раз с третьей программы, бо люди запрошами до «Тройки» записывали всю годину на магнитофон, потом, скажем, можно было с магнитофона на
магнитофон. Мини-макс.
Да, мини-макс, это Пётр Качковский, так,
такий Пётр Качковский застався до сёння.
Застався до сёння, такий кумир менавіта. Это для нас было так само окно у Европу. Шановные слухачи, у першай передачи з циклу «Радості життя» выступили Сергей Шупа и я, Ян Максимюк. До наступной встречи, простый день. Радио.